Sveiki, jūsų dėmesio tikisi laida Radio Lentyna ir aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Visuomet smagu pristatyti lietuvišką knygą ir šį kartą yra Vaidos Marijos Knabikaitės naujausias kūrinys Taurė, gyvatė ir svastika. Tai yra istorinis romanas apie asmeninius Adolfo Hitlerio gydytojus. Tai jau penktoji šios autorės knyga ir antroji nacių diktatoriaus tema. Ją Knabikaitė jau gvildeno savo debiutiniame romane Mėnesiena tamsiame lange. Įdomu tai, kad šios rašytojos temų spektras labai platus. Štai Izidė ir Fortūna pasakoja apie senovės Romą. Knygoje gulbės sparnų palytėtos piešiami karaliaus Mindaugo moterų portretai, o romane Homo Festivus atsispindi paauglės išgyvenimai 20-ojo amžiaus pabaigoje. Tačiau grįžkime prie Taurė, gyvatė ir svastika. Šiame istorinėme romane pagrindiniais veikėjais autorė pasirinko asmeninius Hitlerio gydytojus – Teodorą Morelį, Liudviką Štumfegerį ir Karlą Brantą. Būtent šiems žmonėms brangiausia savo turtą, sveikatą, patikėjo ne tik pats fiureris, bet ir kiti aukščiausi reicho pareigūnai. Beje, Štumfegeris ir Brantas buvo ne tik asmeniniai Hitlerio gydytojai, jie du dargi išsijuose darbavosi ir nacių diktatorių sukurtose mirties stovyklose, atlikdami šiurpius eksperimentus su žmonėmis. Iki šių dienų tiek dokumentiniuose rašytiniuose šaltiniuose, tiek kino dokumentikoje nuolat keliamas klausimas, kodėl ne vienas iš šių žmonių, kuriais taip pasitikėjo nacių diktatorius, vienintelė injekcija nepadarė to, ko siekia 40 nepavykusių pasikėsinimų prieš Hitlerį surengę sąmokslininkai. Hipokrato priesaika – diktatoriaus hipnotinės galios, tikėjimas nacių idėjomis ar vasališka ištikimybė. Galų gale, kur prasideda ir kur baigiasi gydytojo etika, vykstant kruvinam karui, nusinešusiam milijonus gyvybių, skaudžiai ir tragiškai palietusiam daugelio valstybių, tarp jų beje ir Lietuvos likimus. Atsakymus į šiuos bei kitus su Trečiojo Reicho medikų biografijomis ir veikla susijusius klausimus autorė ir bando rasti savo knygoje. Beje, įdomybių šiame romane gali rasti ir Lietuvos istorijos mylėtojai, nes čia taip pat aprašomi įvykiai nutikę Klaipėdoje, Kaune, Rytprūsiuose, Baltijos jūroje, Griunvaldo ir Mozūrų miškuose. Rašydama šį romaną, autorė rėmėsi įvairiais šaltiniais, oficialiais dokumentais, istoriniais faktais, tyrimais, dokumentinė medžiaga. Pavyzdžiui, vieno iš herojų daktaro Teodoro Morelio užrašais, taip pat ligos istorijomis, Hitlerio biografų darbais ir kitais šaltiniais. Prie neišsemiamos Adolfo Hitlerio ir jo aplinkos temos grįžusi Vaida Marija Knabikaitė pristato naujausią savo darbą – istorinį romaną Taurė, gyvatė ir svastika. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Mano rankose moderniosios austrų literatūros klasiko Roberto Muzilio viso gyvenimo darbas – romanas Žmogus be savybių, o jei tiksliau, antrasis jo tomas. Pirmasis, beje, jau buvo pristatytas ankstesnėse mūsų laidose. Jaunystėje tėvo skatinamas būsimasis rašytojas krimto karo mokslus, tapo leitenantu, tačiau vėliau ryžtingai pasuko kita kryptimi, studijavo filosofiją ir psichologiją, domėjosi gamtos mokslais ir literatūra, teatru, galiausiai atsidėjo vien tik rašymui. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose rašytojas gyveno pakaitomis Berlyne ir Vienoje, tačiau vėliau, uždraudus jo kūrinius, emigravo į Šveicariją, kur gyveno labai skurdžiai ir socialiai izoliuotas. Muzilis mirė 42-aisiais, o jo pelenai išbarstyti miške prie Ženevos. Gyvas būdamas visuotinio pripažinimo taip ir nesulaukęs, šiandien rašytojas statomas į vieną gretą šalia tokių literatūros klasikų kaip Džoisas, Prustas, Manas, Hesė ar Kafka. O jo daugiau nei 20 metų rašytas, bet taip ir nebaigtas romanas originalo kalba, paskutinį iš jų išleido Muzilio žmona jau po rašytojo mirties, užima maždaug 1700 puslapių. Pirmajame tome veiksmas nukelia į 20-ojo amžiaus pradžios vieną, į kurią po ilgų klajonių grįžta pagrindinis knygos herojus Ulrichas, prisiekęs vienišius, pasyviai tačiau su neslepiama ironija stebintis gyvenimą. Antrajame tome tesiama Ulricho žmogaus be savybių filosofinė savęs pažinimo kelionė. Tėvo laidotuvėse jis sutinka seserį Agatą, 27 metų merginą, ištekėjusią už nemylimo vyro. Kadangi brolis ir sesuo vaikystėje augo atskirai, jie nežino, ko tikėtis iš neišvengiamo susitikimo, tačiau pasimatę pajunta sunkiai paaiškinamą trauką. Bet juk ir aš turiu sugebėti ką nors mylėti, ir štai Siamo sesuo, kuri nėra nei aš, nei ji yra lygiai tiek pat esanti aš, kiek ir ji pati. Tai matyt vienintelis taškas, kur viskas sueina krūvon, sako Ulrichas. Jam neįprasta, kad neižvelgia nieko, kas jį erzintų sesers išvaizdoje ar charakteryje, o Agata, įkvėpta brolio idėjų, pasiryžta keisti gyvenimą iš esmės, išsiskirti. Maža to, ji persikelia gyventi pas Ulrichą, taip ne tik sujaukdama jo viengungio būti, bet ir rizikuodama užsitraukti brolio nemalonę dėl suklastoto tėvo testamento. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse brolis ir sesuo svarsto, kas yra blogas ir geras žmogus. Kaip atrasti vienovę su savimi, gebėjimą save realizuoti. Samprotauja apie valią, atsakomybę, žmogaus galimybės. Romano varomoji jėga yra ne veiksmas, bet mąstymas tam tikromis temomis, personažų būsenos ir refleksijos. O tai ženkliai išskiria jį iš kitų to laikmečio kūrinių, kur pagrindinį vaidmenį vaidino istorijos pasakojimas ir įvykių vaizdavimas. Tad neatsitiktinai Muzilio proza sulaukė tokių apibūdinimų kaip psichoanalitinė ar sąmonės srauto literatūra. Roberto Muzilio Žmogus be savybių perleido leidykla Sofoklis. Iš vokiečių kalbos knygą vertė Teodoras Četrauskas. Šiuolaikinė amerikiečių rašytoja Anne Patchett mūsų skaitytojams puikiai pažįstama, jos knyga Vieningieji, vos pasirodžiusi atsidūrė topų viršūnėse, taip pat buvo įtraukta į geriausiųjų 2017 metų knygų sąrašus. O štai jos ankstesnė knyga Belkanto tiek dėmesio nesulaukė. Nors, paradoksas, būtent šis kūrinys rašytojai pelnė tarptautinį pripažinimą. Kad ir kaip ten būtų, Baltos lankos pristato jau trečiąjį Anės Patchett romaną lietuviškai ir tai yra nuostaba. Tiesa, tai nėra naujas rašytojos darbas. Ši knyga buvo parašyta net 5 metais anksčiau, nei jau minėti Vieningieji. Nuostaba, be galo kinematografiška, detalių gausa ir spalvomis išsiskirianti knyga. Vis tik stiprioji jos pusė, mano galva, yra pats siužetas, be didelių literatūrinių vingrybių papasakota nepaprastai įdomi, įtraukianti istorija, stebinanti išties netikėtais posūkiais. Ji prasideda vienos vaistų kompanijos laboratorijoje Minesotoje, o vėliau persikelia į Brazilijos Amazonės džiunglės, kur dviejų genčių apsupti įsikūrusi mokslininkų laboratorija, vadovaujama daktarės Svensson, bando sukurti vaistą iki gilios senatvės prailginantį moterų vaisingumą. Ne vienerius metus džiunglėse gyvenantis mokslininkai atsitvėrė tylos sieną, o tai neramina jų darbą finansuojančios farmacijos kompanijos vadovą. Šiam kantrybė galutinai trūksta, kai netikėtai miršta į džiunglės pasiūstas kompanijos darbuotojas Ekmanas. Paslaptinga kolegos mirtis į Braziliją išgena mokslininkė Marina Singh, kurios užduotis yra ne tik išsiaiškinti, kas nutiko jos moksliniam bendradarbiui, bet ir surasti besislapsančią ir nuo tiesaus atsakymo apie vaistą kūrimą nuolat išsisukančią daktarę Svensson. Ilgainiui paaiškėja, kad ši neįtikėtina daug dvasinių ir fizinių jėgų reikalaujanti kelionė yra ne tik į Amazonės upės, bet ir į savo pačios praeities bei prisiminimų džiunglės. Knygoje knibždėte knibžda laukinės gamtos slepiamų egzotiškų gyvūnų ir augalų, stulbina vietinių genčių papročiai, papagniaužia mokslininkų atradimai ir jų patiriami nuotykiai. Vis tik pasakojimo tonas vietomis rodosi kiek sausokas, turint omenyje aprašomus įvykius, tačiau tai matyt sąmoningas autorės žingsnis, juk dvi pagrindinės herojės itin kieto būdo gyvenimo užgrūdintos mokslininkės, tad natūralu, jog perdėtam jausmingumui čia ne vieta. Niekada per daug nesusitelki tai, ko ieškai, kad nepražiopsotum to, ką randi. Tiesa, net ir joms emocijos kartais prasiveržia visai netikėtai sapnų, priverčiančių klykti košmarų, neįtin malonių prisiminimų pavidalu. Ir netgi joms tenka spręsti asmeninės bei moralinės dilemas. Garsios šiuolaikinės amerikiečių rašytojos Vieningųjų autorės Anės Patchett knygą Nuostaba išleido leidykla Baltos lankos. Iš anglų kalbos romaną vertė Mėta Žukaitė. 2017-aisiais buvo išleista daugelį sužavėjusi ir sujaudinusi knyga Paslaptingas medžių gyvenimas, ką jie jaučia, kaip susikalba, kur pasakojama apie medžius kaip savarankiškas būtybės, kurios, kaip ir žmonės, rūpinasi savo atžalomis, ištiesia pagalbos šaknį ligotiems ar pasenusiems kaimynams, praneša vieni kitiems apie besiartinančius kenkėjus. Visai neseniai pasirodė dar viena knyga Medžiai. Tik šį kartą intriguojančios istorijos skirtos jauniesiems skaitytojams. Ir ne tik istorijos. Pati knyga yra milžiniško formato albumas su dideliais, itin spalvingais ir detaliais piešiniais, į kuriuos mažieji tyrinėtojai gali panirti visą galvą. Na, o šalia piešinių esantis tekstai yra informatyvūs, tačiau nesudėtingi. Čia žaismingai ir išsamei pasakojama apie tai, kuo medžiai skiriasi nuo kitų augalų, kam jiems reikalingos šaknis, kodėl medžiai meta lapus, kas juose gyvena, jais maitinasi, platina sėklas, ir daugybė kitų panašių dalykų. Knygoje, be kita ko, supažindinama su medžio apdirbimo darbais, kam ir kur naudojama mediena, nuo pačių seniausių pastatų, senovinių laivų, muzikos instrumentų iki šiuolaikinių stalių dirbinių. Autoriai nepamiršo ir kitų įdomybių, pasakoja apie medžius rekordininkus, pačius aukščiausius, pačius storiausius, pačius seniausius ar keisčiausių formų medžius. Įtraukia legendas, pasakas, meno kūrinius, tad versdami knygos puslapius, mažieji skaitytojai susitiks ir su Adomu bei Jėva, Robinu Hudu ar Buda. Knygos autoriai kviečia pažinti visose tautose, taip pat ir lietuvių, gajų gyvybės medį. Paaiškina, kaip braižomas genealoginis medis, pasakoja apie stebuklingus medžius ir jų galias, netgi apie medžius žmogėdras, medžius vampyrus, šnapždančius ar kvatojančius medžius. Tai išties puiki, pilna įdomybių bei spalvingų iliustracijų knyga, kuri patiks visai šeimai, tiek suaugusiesiems, tiek be abejo mažiesiems skaitytojams, kuriems ir skirtas šis įspūdingo formato leidinys. Beje, tai jau antroji tokio pobūdžio tų pačių autorių knyga. Prieš tai lenkų biologijos mokslų daktaras Vojcechas Graikovskis bei dailininkas Piotras Socha pristatė taip pat be galo populiarų savo darbą Bitės. Beje, Graikovskis mokslinę karjerą iškeitė į edukacinę veiklą ir atsidėjo knygų vaikams rašymui, o knygos dailininko darbai už meniškumą yra vertinami visame pasaulyje. Jo piešiniai puošia žymiausių laikraščių ir žurnalų puslapius. Vojcecho Graikovskio ir Piotro Sochos knyga Albumą Medžiai išleido leidykla Debesų ganyklos. Iš lenkų kalbos vertė Edita Gudišauskaitė. Mano rankose knyga Tarp kasdienybės ir geismo, kurioje jos autorė, psichoterapeutė Estera Perel atskleidžia porų seksualinių krizių priežastis, nagrinėja geismo prigimtį ir kylančias dilemas. Belgijoje gimusi, šiuo metu Niujorke dirbanti psichoterapeutė garsėja kaip bene išvalgiausia ir originaliausia šio laikinių porų santykių specialistė, bei vadinama viena geriausio erotinio intelekto eksperčių. Ji ne tik užsiema privačia psichoterapinė praktika ir konsultacijomis, bet taip pat dalyvauja ir TED Talks konferencijoje, kur jos pranešimai peržiūrimi 40 milijonų kartų. Šį kartą psichoterapeutė analizuoja aistrą ir siūlo būdus, kaip atgaivinti kasdienybėje ir rutinoje įšalusius santykius. Ar emocinis partnerių artumas visada užtikrina gerą seksą? Ar įmanoma geisti to, ką jau turime? Kodėl tėvystė taip dažnai veda į erotinį nuosmukį? Keldama šiuos ir daugybę kitų panašių klausimų, autorė nagrinėja geismo prigimtį ir kylančias problemas, atskleidžia porų seksualinių krizių priežastis bei pabrėžia kasdienybės ir seksualinės aistros paradoksą. Mylint svarbu turėti, geidžiant norėti, geismas ilgesio išraiška jį kursto neprieinamumas. Geidžiant ne tiek svarbu, kas buvo, kiek svarbu, kas laukia ateityje. Poros pernelyg dažnai tampa priklausomos nuo meilės teikiamų patogumų ir nebekursto geismo liepsnos. Žmonės pamiršta, jog liepsnai reikia oro, pastebi Perel. Psichoterapeutė teigia, kad šiuolaikinių porų santykiai yra prieštaringų troškimų, saugumo ir jaudulio, praktiškumo ir neapibrieštumo, patogios meilės ir deginančios aistros rinkinys. Partneriai pernelyg užsiėmė, pernelyg įsitempė, pernelyg įsitraukė į vaikų auginimą ir pernelyg išsekė mylėtis. Perl tikina, kad norint santuokoje išlaikyti abipusę trauką, tarp partnerių turi būti šioks toks atstumas, bent truputis nežinomybės ir paslapties. Kai atsispirime poreikiu kontroliuoti, nusimetame visažinių kaukės, tampame atviri ir nevengiame nežinomybės, atsiranda erdvės erotiškumui ir geismui. Knyga Tarp kasdienybės ir geismo kviečia įsitraukti į atvirą, švietėjišką ir provokuojantį pokalbį, skatinantį tyrinėti save, išsakyti tai, kas nutylėta ir nebijoti mesti iššūkio lytiniam ir emociniam korektiškumui. Atverdama duris į erotinį ir šeiminį gyvenimą, kviečiu įžiebti malonumo žvaigždę, ragina psichoterapeutė, šiuolaikinių porų santykių ekspertė Estera Perl. Naujos knyga apie tai, kaip išsaugoti aistrą ilgalaikiuose santykiuose, išleido leidykla Alma Litera. Iš anglų kalbos vertė Neringa Teišerskienė. Šiandien tiek. Gražios dienos, likite su Žinių radiju. Smagaus savaitgalio.